รอดตายราวปาฏิหาริย์กระโดดตึกเอ็มไพร์สเตทหวังฆ่าตัวตายกระโดดจากชั้น86ลมพัดร่างกลับเข้ามาที่ชั้น85ชีวิตคนเราล้วนต้องฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดก็ต้องพยายามผ่านพ้นไปให้ได้แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนบางคนเผชิญปัญหาถาโถมหนักจนท้อแท้แล้วยอมแพ้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแล้ววิธีที่ใช้กันมากก็คือการกระโดดจากที่สูงให้แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นเครื่องมือสังหารสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้ามีอาคารและสิ่งก่อสร้างสูงลิบลิ่วมากมายหลายคนจึงเลือกที่จะกระโดดจากสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงก้องโลกเหล่านี้อย่างสะพานโกลเด้นเกตและตึกระฟ้าอย่างตึกเอ็มไพร์สเตทตึกเอ็มไพร์สเตทสร้างเสร็จเมื่อปี1930ด้วยความสูง320เมตรได้รับตำแหน่งอาคารที่สูงที่สุดในโลกในวันนั้นมาเสียตำแหน่งให้เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในปี1970พอสร้างเสร็จแล้วกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นหน้าตาเป็นตาแห่งภาคภูมิใจของกรุงนิวยอร์กที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ไปเยี่ยมชมแต่กลุ่มคนคิดสั้นก็ให้ความสนใจต่อตึกเอ็มไพร์สตท.เช่นกันนับถึงวันนี้เคยมีคนกระโดดตึกเอ็มไพร์สเตทฆ่าตัวตายมาแล้วกว่า30คนแต่มีเพียงคนเดียวที่กระโดดแล้วรอดมาได้อย่างไรกันเอลวิต้าอดัมสาวผู้คิดสั้นแต่ยมบาลยังไม่ต้องการตัวผู้นี้มีนามว่าเอลวิตาอดัมเอลวิต้าอดัมสาวผิวดำวัย29ปีไม่มีรายละเอียดว่าอดัมมีพื้นเพมาจากรัฐใดรู้แค่เพียงว่าเธอมาใช้ชีวิตในกรุงนิวยอร์กแต่เธอก็ต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตครั้งใหญ่เมื่อเธอต้องตกงานแล้วไม่สามารถหางานใหม่ได้ต้องยังชีพด้วยเงินสวัสดิการจากรัฐเดือนละ100เหรียญซึ่งนั่นไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่าเลยด้วยซ้ำทำให้เธอค้างค่าเช่าหลายเดือนแล้วเจ้าของคานก็ขู่ว่าจะไล่เธอออกอดัมรู้สึกเหมือนว่าเธออยู่ในสถานการณ์มืด8ด้านไม่รู้จะหันไปพึ่งพาใครเมื่อมองไปทางไหนก็ไม่เห็นทางออกจากปัญหาอดัมจึงตัดสินใจเลือกจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดตึกเอ็มไพร์สเตทตึกเอ็มไพร์สเตทมีทั้งหมด102ชั้นและเปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมทิวทัศน์เหนือกรุงนิวยอร์กได้ที่ชั้น86ซึ่งวันที่2ธันวาคม1979อดัมก็กดลิฟต์มาที่ชั้นนี้ด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องเจอกับรั้วเหล็กที่สูงกว่า3เมตรและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย4นายเดินตรวจตราตลอดเวลาทำให้เธอไม่เห็นช่องทางที่จะหลบหลีกสายตาเจ้าหน้าที่แล้วกระโดดลงไปได้เธอจึงตัดสินใจกลับไปตั้งหลักก่อนแล้วกลับมาอีกครั้งตอน20นาฬิกากลับมารอบนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหมือนตอนกลางวันแล้วทำให้อดัมสามารถปีนข้ามรั้วเหล็ก3เมตรออกไปได้แล้วเธอก็ทิ้งร่างตัวเองลงสู่ความเบื้องว่างเบื้องล่างทันทีแต่ร่างเธอไม่ได้ดิ่งลงสู่พื้นโลกเบื้องล่างอย่างที่เธอคาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำว่าจอร์ดรีสให้การว่าเวลาประมาณ 20:15 นาทีเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องครวญครางมาจากชั้น85เขาจึงเดินไปยังต้นเสียงที่ได้ยินแล้วก็พบร่างของอดัมนอนราบอยู่บนแนวขอบตึกที่มีหน้ากว้างเพียงแค่90เซนติเมตรและอยู่ลึกลงไป6เมตรจากแนวกำแพงชั้น85รีสจึงรีบโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับร่างของเธอไปส่งโรงพยาบาลเบลลาวูผลการตรวจสอบร่างกายของอดัมพบแค่เพียงกระดูกเชิงกรานร้าวเท่านั้นและอาการตื่นตระหนกเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะมีใครผลักอดัมลงไปจากชั้น85แต่เธอก็ยืนกรานว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องเธอตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายเองแต่ตอนนี้เธอไม่เข้าใจว่าเธอรอดตายมาได้อย่างไรกันเช่นเดียวกับทุกคนในคืนนั้นที่งงเป็นไก่ตาแตกทฤษฎีที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์กันทฤษฎีเดียวที่พอฟังดูเข้าเขาก็คือกระแสลมคือตัวการเดียวที่ช่วยให้อดัมรอดตายมาได้เพราะที่ความสูงในระดับนั้นกระแสลมจะทรงพลังมากพอที่จะรับร่างคนที่กระโดดลงมาให้เปลี่ยนทิศทางไปได้ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมมาว่าที่ความสูงระดับนั้นกระแสลมอาจมีความเร็วได้ถึง177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเชียวหลังรอดชีวิตมาได้อดัมก็เลือกใช้ชีวิตแบบเงียบสงบเป็นส่วนตัวทำให้สื่อเข้าถึงตัวเธอได้ยากแล้วก็ไม่มีใครได้ทราบข่าวคราวความเป็นไปของเธออีกเลยจนกระทั่งปี2011ก็มีละครเวทีแบบเล่นคนเดียวเยโยแอดลี่ลอยในชื่อเรื่องว่าไอบีนเอลวิต้าอดัมแต่ไม่มีการเปิดเผยว่ามีความเกี่ยวข้องใดกับตัวเอลวิตาอดัมหรือเธออาจจะอยู่เบื้องหลังบทละครเรื่องนี้ก็เป็นได้ มีอีกบอแสนหนึ่งคือมีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ว่าแอดเอลวิต้าดำแล้วมีข้อความบรรยายตัวตนว่าฉันคือหญิงที่เอาชนะตึกเอ็มไพร์สเตทมาแล้วฉันกระโดดตึกแต่ไม่ตายสุดท้ายฉันก็เลือกจะที่ยุติเส้นทางสายสแตนด์อัพคอมเมดี้ไม่มีข้อยืนยันอีกเช่นกันว่านี่คือบัญชีของเอลวิต้าอดัมตัวจริงหรือไม่แต่ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่วันนี้เธอจะอายุ71ปีแล้วผู้ที่เคยกระโดดตึกเอ็มไพร์สเตทก่อนหน้าเอลวิต้าอดัมแล้วสมควรแก่การเอ่ยถึงซีเอลซอยแบไตบัสข่าวรอบโลกอื่นๆเรื่องเก่าเล่าใหม่ออนวันที่9กันยายน2022หลากหลายเรื่องราวของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ที่เราไม่เคยรู้คนแรกที่กระโดดตึกเอ็มไพร์สเตทฆ่าตัวตายเป็นผู้ชายเขากระโดดเมื่อปี1931ตั้งแต่ตึกยังสร้างไม่เสร็จเขาเลือกจบชีวิตตัวเองสาเหตุเพราะตกงานแล้วกระโดดลงมาจากชั้นที่58รายนี้จบชีวิตสำเร็จเอฟเวอร์ลินแมคเอลอีกรายที่โด่งดังมากคือเอเวลีนแมคเฮลเอฟเวอร์ลินแมคเอลที่ดิ่งลงจากตึกเอ็มไพร์สเตทในปี1947อัตวินิบาตกรรมของเธอนั้นเป็นที่จดจำและเรื่องลือมาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุที่ร่างของแมคเฮลนั้นร่วงลงมากระแทกหลังคารถลิมูซีนโดยที่ตัวแมคเฮลนั้นแต่งกายสวยงามสวมสร้อยมุกและถุงมือแบบยาวภาพร่างไร้วิญญาณของแมคเฮลที่ได้รับการเผยแพร่ลงในหลายสื่อทำให้เธอได้รับการยกย่องว่านี่คือการฆ่าตัวตายที่สวยงามที่สุดสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคนั้นพร้อมใจการลงข่าวการฆ่าตัวตายของเธอทำให้นักเรียนที่เป็นคนบันทึกภาพร่างไร้วิญญาณของเธอพลอยโด่งดังไปด้วยภาพร่างของแมคเฮลถึงกับได้ตีพิมพ์ในนิตยสารไทม์และศิลปินระดับโลกอย่างแอนดี้วาฮอลก็สร้างผลงานศิลปะจากภาพของเธอด้วยที่มาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเหตุจลาจลสโตนวอลที่ทำให้เกิดไพรมันในเดือนมิถุนายนของทุกปีบันทึกประวัติศาสตร์หญิงผู้รอดตายจากอุบัติเหตุลิฟต์ร่วงจากชั้นที่สูงที่สุดในโลกประวัติศาสตร์ชวนขำอเมริกาสร้างป้อมต้านการรุกจากแคนาดาแต่ดันไปสร้างบนฝั่งแคนาดา